ศูนย์นวัตกรรมไมโอพลาสติกมีจุดประสงค์เพื่อปฏิวัติการหุ้มห่อพลาสติกโดยการสร้างพลาสติกที่เฮ็ดด้วยชีวภาพซึ่งสามารถเปื่อยย่อยในปุ๋ยบ่มดินหรือน้ําได้เป้าหมายแม่นเพื่อผลิตขวดน้ําตัวอย่างการนําใช้พลาสติกชีวภาพที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์สิ่งเศษเหลือของอุตสาหกรรมอาหารโครงการพลาสติกสีเขียวได้นําเอาองค์การค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม Commonwealth หรือ CSIRO ซึ่งเป็นองค์การวิทยาศาสตร์แห่งชาติของออสเตรเลียและมหาวิทยาลัยเมอร์ดอทในเมืองเพิร์ธสําหรับการร่วมมือหลายล้านดอลลาร์กับบรรดาคู่ร่วมอุตสาหกรรมท่านแอนดรูว์ไวท์ลีผู้อํานวยการโครงการค้นคว้า CSIRO กล่าวต่อ VOA ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนี้สามารถกลายมาเป็นพื้นฐานอันใหม
่ What we're really essentially doing is trying to phase out those fossil fuel plastics and
ท่านแอนดรูว์ไวท์ลีกล่าวว่าสิ่งที่พวกเขากําลังดําเนินงานอย่างแท้จริงแม่นความพยายามที่จะค่อยๆออกจากเสื้อไฟที่มาจากซากสัตว์ซากพืชดึกดําบรรพ์เหล่านั้นและนําเอาพลาสติกชีวภาพรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่พลาสติกที่พวกเขาใช้อยู่แล้วนั้นฉะนั้นมันจึงจะกลายมาเป็นการหันเปลี่ยนและก้าวไปข้างหน้าในวิธีการที่ยืนยงกลัวโดยนําใช้พลาสติกชีวภาพเหล่านี้ประเทศออสเตรเลียและดินแดนต่างๆได้หยุดเซาการผลิตพลาสติกต่างๆมาเป็นเวลาหลายปีแล้วในต้นเดือนกันยายนปี2024มีหลายรายการถูกห้ามอยู่ในของเขตภาคใต้และภาคตะวันตกของออสเตรเลียรวมทั้งเครื่องใช้โพลิสเตอรีนและจอกพร้อมทั้งจอกพลาสติกและจอกกาแฟพลาสติกและฝาปิดประเทศซีเลเคนยาอินเดียและนิวซีแลนด์ยังได้วางข้อจำกัดต่อบางผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวเช่นถุงยางหรือบ่วงซ่อมยางแต่มีคำเตือนว่าการเสื่อมสภาพของเครื่องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันจากการหุ้มห่อและเครื่องนุ่งต่างๆเป็นการสร้างไมโครพลาสติกที่เฮ็ดให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเฮ็ดให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพท่านนางมิเชลเบรวิทผู้อำนวยการโครงการของโครงการประเมินไมโครพลาสติกของออสเตรเลียโดยเป็นองค์การวิทยาศาสตร์พลเมืองแห่งชาติซึ่งได้ติดตามกฎกาเกี่ยวกับขี้เหงื่อไมโครพลาสติกท่านนางบอกสถานีโทรภาพของออสเตรเลียว่าปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกแม่นกำลังหายแห้งขึ้น
Microplastics are particles that are less than 5 mils in size and they can break up.
ท่านมิเชลเบรวิทกล่าวว่าไมโครพลาสติกเป็นขี้เหงื่อพลาสติกที่มีขนาดน้อยกว่า5มิลลิเมตรและพวกมันสามารถแตกออกเป็นตอนน้อยและน้อยกว่าเก่าจนกว่าพวกมันจะกลายมาเป็นอากาศดังนั้นพวกมันจึงถูกพบเห็นอยู่ในแม่น้ำลำคลองและในอากาศพร้อมทั้งเฮือนของพวกเฮาและแน่นอนอยู่บริเวณชายหาดอ้อมรอบสายน้ำต่างๆของพวกเฮาเช่นกันบรรดานักวิทยาศาสตร์ขององค์การ CSIRO กล่าวว่าโครงการพลาสติกที่ย่อยสลายได้เป็นส่วนหนึ่งจากคำมั่นสัญญาของออสเตรเลียต่อสนธิสัญญาเกี่ยวกับมลพิษพลาสติกอยู่ในทั่วโลกขององค์การสหประชาชาติโดยมีจุดประสงค์สำหรับเป็นข้อตกลงสากลที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายระหว่าง175ประเทศเพื่อลดพ้นการผลิตและการบริโภคอย่างพลาสติกที่มีความเสี่ยงสูงอิงตามองค์การสหประชาชาติประมาณ 98% ของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแม่นผลิตมาจากเสื้อไฟของซากสัตว์และซากพืชดึกดำบรรพ์ทิพสุดา VOA